Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
В днешния епизод ще обърнем внимание на очното здраве. Фокусът обаче е интересен. Ще говорим за инфаркт или инсулт на окото. Точният специалист ще ни обясни има ли разлика между двете неща. Гост по темата е доктор Иво Инджов. Той е началник на отделението по очни болести в болница Лозенец. Доктор Инджов, радвам се да гостувате в подкаста по една интересна тема – инфаркт на окото.
Аз също ви благодаря за поканата. За мен също е удоволствие да си поговорим на тази толкова важна тема. Виждам, че голяма част от пациентите не са наясно с това състояние и това, разбира се, дава отражение на това, кога пристигат при нас.
Нека да кажем, инфаркт или инсулт, какво означава това?
Медицински под тези наименования става въпрос за запушване на ствола или на някои от клоновете на централната ретинална артерия. Това е основният кръвоносен съд, който кръвоснабдява ретината. Това е една нервна структура, чрез която окото ни възприема образа и оттам той достига до мозъка и ние осъзнаваме това, което виждаме. Като нервна тъкан, тази структура е изключително чувствителна към кръвоснабдяването и към неговото прекъсване съответно.
Може ли да се каже, че инфаркта на окото всъщност е спешно състояние?
Категорично, това е едно от спешните състояния в нашата специалност и затова е изключително важно при първите симптоми пациентът възможно най-бързо да посети очен лекар.
По какво пациента трябва да разбере, че става дума за инфаркт на окото?
Основният симптом е безболезнено, рязко намаление или загуба на зрението на съответното око.
Може ли да стане и на двете очи?
Да, за щастие е доста рядко. В около 2% от случаите засягат и двете очи, но окото изглежда съвсем нормално, няма болка, няма зачервяване. Просто изведнъж човек забелязва, че със съответното око не вижда.
Това е голям стрес за човек. Какво трябва първо да направи, защото казахме спешно състояние инфаркта на окото?
Възможно най-бързо да посети очен лекар. Трябва първо да се диагностира състоянието и да се приложи навременно лечение, зависимост от това, кога точно е пристигнал пациента.
Причината обаче каква е за това заболяване, инфаркт на окото? Наскоро в един от нашите подкасти стана ясно дори, че при бъбречно заболяване, при последваща трансплантация на бъбреци, има и такъв симптом инфаркт на окото.
Най-честата причина е артериалната хипертония, атеросклерозата. Около една трета от пациентите, които се явяват с това спешно състояние, имат атеросклеротична болест. Също предразполагащ фактор е наличието на диабет. Състояния, които са свързани с повишена сесирваемост на кръвта, пушачи и като цяло мъжкия пол е по-засегнат.
Тоест, може ли да кажем кои са най-честите рискови групи, които са застрашени от инфаркт на окото? Това са диабетици, хипертоници?
Да, хипертоници, диабетици, хора с атеросклеротична болест, пушачи. И то най-вече, когато тези заболявания не са контролирани. Не са поддържани, не са контролирани и оттам вече възниква това осложнение.
Има ли статистика за броя на пациенти, които получават инфаркт на окото?
Да, данните са, че един човек на 100 000 получава това състояние.
И сега, ако може малко по-конкретно, доктор Инджов, да разкажете как се лекува инфаркта на окото?
Ако имаме късмет и пациентът пристигне при нас в първите часове, след консултация с кардиолог, вече може да се приложи фибринолитично лечение. През кръвоносната система се прилагат специални медикаменти, които при наличие на един тромб, който запушва кръвоносния съд, който запушва артерията, той да се разбие, да бъде стопен, така да се каже, за да може да се възстанови кръвоснабдяването на ретината. Това, което ние правим в кабинета, когато диагностицираме едно такова състояние, прилагаме интравенозни медикаменти, които разширяват кръвоносните съдове. Прилагаме един масаж на очната ябълка. Целта при този масаж е да повишим рязко налягането в окото, след което рязко да декомпенсираме това налягането и по този начин да предизвикаме едно изтласкване на евентуалния тромб или ембол по-периферно, т.е. да бъде засегната по-малка част от ретината. Прогнозата на това състояние, а също и самите оплаквания, които пациентът ще има, зависят от това дали е засегната по-голяма или по-малка част от ретината, дали е засегната централната част на ретината, така наречената макула, или някой периферен клон. Освен това даваме капки, които намаляват вътреочното налягане. Целта е пак, като имаме по-голяма разлика между вътреочното налягане и вътресъдовото налягане, това пак да предизвика едно избутване на съответния ембол, за да бъде засегната по-малка част от ретината. Освен това, препоръки в литературата има за прилагане на хипервентилация, т.е. пациента да диша в турбичка, така се повишава концентрацията в кръвта на въглеродния диоксид, както и кислородотерапия.
В кои от тези случаи най-бързо се постига ефект и всъщност зрението се връща и в кои случаи би могло човек да загуби трайно зрение?
Ако пациентът пристигне при нас на време, различно е, зависи дали запушването е частично или пълно. При частично заболяване понякога са описани успешни лечения с тромболиза и в по-голям период от време, повече часове. Ако е пълно запушването, в рамките на час до 4, има различни описания в литературата, е удачно да се извърши това лечение, очакваме някакъв ефект. Всичко останало, което споменах, което ние правим в кабинета, също трябва да се направи. Сега едни около 15% от хората са късметли, имат една анатомична особеност в кръвоснабдяването на ретината, така наречената цилиоретинална артерия. Това е една артерия, която води началото си не от офталмичната артерия, която върви по хода на зрителния нерв, а от хороидеята. И в такива случаи при запушване на централната ретинална артерия, тази малка цилиоретинална артерия все още кръвоснабдява и то точно макулната област, която ни дава най-ясното, най-фино зрение. И в такъв случай може да има запазване на централното зрение.
В кой случай може да имаш инфаркт на окото, да виждаш и чак след седмици да се установи това?
По-скоро анатомична особеност, която в случай вместо недостатък, да, тя е едно предимство.
Но в тези случаи пък диагностиката не е ли по-трудна?
Не е по-трудна. Всеки един опитен офталмолог, като види една такава ретина, може да се ориентира дали имаме такова състояние. Всъщност при тези случаи се засяга периферното зрение.
А в тези случаи лечението пак ли е такова?
Да.
А в кои случаи може, за жалост, да не се стигне до възстановяване на зрението? Има ли такива варианти?
Винаги има такъв вариант. Основният риск е, когато пациента дойде твърде късно при нас. Имал съм пациенти, които пристигат след дни, седмици, дори месеци, след като забелязали, че не виждат съответното око. Това е голям проблем. Затова е важно да обърнем внимание на хората, че забележат ли рязко влошаване на зрението. Това не търпи отлагане. Болка няма. Зрението може да е намалено от разпознаване на силуети на пръсти до пълна загуба на зрението.
Това състояние среща ли се при деца?
Много рядко, основно по-възрастните хора с тези системни заболявания, за които споменах.
Какви препоръки бихте дали, за да се избегне това състояние? Вече споделихте да се контролират тези водещи рискови заболявания.
Да, това е основното. Това е основното — контрол на системните заболявания, на хроничните заболявания и при всеки един симптом да се посещава на време и очния лекар.
Но подчертавате, инфаркт на окото — спешно състояние.
Категорично да.
Гост по темата с инфаркта на окото беше доктор Иво Инджов, началник на отделението по очните болести в УМБАЛ Лозенец.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.